श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध विंश अध्याय शौनक उवाच वराह रूपी भाव ग्राही जले धरणी गले थोई से स्वयं भुव मनुवला धरणी पृष्ठे जहा कला नाना प्रकारे जंतु जेते ताहांकु साधिला के मन्ते ज्येष्ठ भ्राता जे धृत राष्ट्र ता पुत्र दुर्योधन दुष्ट कर्ण शकुनि दुशासन एहांक तुले जेते जन पांडव हिते से विश्वासे बर्तई बोली महारोषे राज्य बाहर करी देला जेणु से व्यासंकर बड़ा कृष्ण चरणे आश्रे करी छाड़िला हस्तिना नगरी तीर्थ साधन पुण्य बड़े एकांते विष्णु भक्ति फले गोविंद भक्त से निश्चले बर्तई भक्त जन मेले विदुर भ्रमी तीर्थ मार्गे कानने मैत्रेय अंक आगे वन गहने गंगा कूले सेबे निजन एक मेले विदुर किबा प्रश्न कला कहिबा मोते विष्णु लीला से विष्णु कथा वाक्य सार श्रुति जुगले सुधाधार जे सने गंगा स्नान कले से तीनि तापरु उद्धरे गोविंद कथा से ही मते पाप न रहे अंतर्गते कृष्ण चेष्टित भाव जेते भूमुनि कह मो अग्रते कृष्णर लीलामृत रसे रसईजार श्रुति ग्रासे से काही छाड़े कृष्ण कथा जेणे हरई भव व्यथा नैमिषारण्ये मुनि गणे से उग्र श्रवार चरणे प्रणत होइण कहिले विष्णुर कथा कह भले से उग्र श्रवा विष्णु पदे मन कु निवेशी आनंदे कहिले सुनी मुनि गण कहिबि श्रीहरिर गुण हरिहरि बोला सुत उवाच विष्णु शुकर रूप धरी धरणी पातालु उद्धरी लीला विहारे हिरणाक्ष गोविंद माइले प्रत्यक्ष से कथा सुनी तोष चित्ते अश्रु पुलक रोम गात्रे मैत्रेय पादे देई शिर आनंदे पुच्छई विदुर विदुर उवाच नाभिरु ब्रह्मा अवतार से प्रजापतिक ईश्वर प्रजापतिंकु जात कला सृष्टि सर्जने आज्ञा देला मरीचि आदि सप्त तनु अपरे स्वयं भुव मनु पितार आदेश समस्ते ए सृष्टि सर्जिले के मन्ते भार्या सहिते जोग मते किय बा सर्जिले स्वतंत्रे किबा सकल एक मेले सृष्टि सर्जिले अंतराले किबा धरणी जले स्थापी प्रजा सर्जिले विश्वरूपी से पुणी किबा कले परे तो बिनु के बा कही पारे तुम्भे आगत अनागत सकल विषय विदित ब्रह्मांक आज्ञा घेनी सिरे जगत कले कि प्रकारे हरिहरि बोल मैत्रे उवाच सुनी विदुर एक चित्ते जे सृष्टि पद्म कल्प अंते जे काल रूपी विश्वनाथ जामाया बड़े ए जगत स्वमाया बड़े क्षोभ पाई महत रूप से धरई रज प्रधाने तीनि गुणे कल्पिला दैव प्रेरणे से भूत आदि जे महत अग्रेसर जिला पंचभूत शबद आदि पंचगुणे मिलिले सृष्टिर कारणे जे ज्ञानेन्द्रिय चक्षु आदि जे कर्मेन्द्रिय हि बागादि शब्दादि जेते कहोइले सृजने असमर्थ हेले से पुणी एक रुंड होई दैव शक्तिर बल पाई कल्पिला हेक मय अंड जहाकु बोलती ब्रह्मांड से अंड कोश महाजले परिभास काल बले से पुणी सहस्र बरसे से महार नव जले भासे से अंड कोश मध्ये हरि सोए अनंत सज्जा करी तानाभि पद्म पद्म कोश सलीले होइला प्रकाश से पद्म निज तेज पुंजे सहस्रे रवि रश्मि गंजे से पद्म मध्ये सर्वजंतु प्रकाशे निज कर्म हेतु विराज रूप तार मध्ये जन्मिला निज कार्य साधे से पुणी विष्णु उपदेशे सृष्टि सर्जिला अंड कोशे पूर्वे जे मन्ते सृष्टि थिला से नाना रूपे संपादिला कालर बले कोप मने निश्वास छाड़े घन घने तार निश्वास तत्क्षणे अविद्या संगे पंचगणे तामिश्र अंध तम तम मोह महामोह पंचम ए पंचतम एका बेले जन्मिले अंधकार बले देखि से छाया रूप सृष्टि तुष्ट नोहिला परमेष्टि ए सृष्टि देखि तमोमय धाता छाड़िला निज देह से पिंड देखि तमो गणे बेगे धाइले तत्क्षणे से देह मध्ये संध्या मिसी तमे रजनी प्राय दिशी क्षुधातृषार अति बले सर्वे मिलिले एक मिले थोके बोलती रख रख थोके बोलती बेगे भक्ष तक्षणे ब्रह्मा भय पाई बोले ताहांक मुख चाहिं ए पिंड रख हो न भक्ष एणु होइब जक्ष रक्ष तुम्भे जे जक्ष रक्ष गण मोर वचन एबे सुण तुम्भे मोहर प्रजा हुअ एमंत कहि पितामह सृजिला अपसरा गण देवंक भोग्य जे प्रमाण दिवस रूपा से साक्षाते सर्जिला क्रीडार निमन्ते ब्रह्मा सात्विक मनोभाव तहु देवंक आविर्भाव पुणी ज घनु वेदपति असुर कला उत्पत्ति स्त्री लंपट से जुकते नारीकु देखिले अग्रते ताहांकु देखि तत्क्षणे धाइले से असुर गणे मैथुन लोभ बंधे धाई बेगे बेढ़िले लोभ बही निर्लजपण ताहांकर देखि हसिले वेदवर ब्रह्मार हास्य देखि कोपे मिलिले ताहांक समीपे चाहन्ते कोपित बदने भय पशिला ब्रह्मा मने शून्य गोविंद पदध्यायी बोल ईशिरे कर देई प्राणीक अनुग्रह अर्थे तुनाथ आज्ञा देलु मते सृष्टि कर तोर बोले तो अनुरूप ए सयले तु मोते रख चक्रधर ए गणे महाभयंकर ए जेबे भक्षी बेटी मोते केमंते सर्जीवी जगते ब्रह्मा विकल कर्णे शुणी बोइले प्रभु चक्र पाणी ए देह घोर भयंकर बेगे तु छाड़ ए शरीर शुणी गोविंदर वचन तक्षणे छाड़िला जीवन से देह संध्या रूप होई रूपे असुर मन मोही जे अपसरा गण थीले तारूप দেখি মোহ গলে, নানা অলঙ্কার সাজেনি চরণে নূপুর বাজেনি, মদ বিহলি তলোচন দুকুড়ে কটি শোভাবন, কটি মে খড়া রত্ন সার হৃদয়ে তুঙ্গ পয়োধর, সুন্দর নাসিকা বিরাজে দন্ত ডালিম্ব বীজগঞ্জে, সুন্দর হাস মনোহর সম্ভ্রম কটাক্ষ সুন্দর, বস্ত্রে আচ্ছাদি কলে বর পথে চালই লাজ ভর,
হরি হরি বল। তার কুন্তল মনোহর শুণ হে ধর্মাত্মা বিদুর, অসুরে দেখি তাগমন সর্বে হইলে হত জ্ঞান, কহন্তি এক একে চাহি এমন্ত দেখিলা তো নাহি, নবীন বয়স এহার রূপ লাবণ্য মনোহর, এ আম্ভ মন মধ্যে রমে অকামি জন প্রায় ভ্রমে, এমন্তে সন্ধ্যা রূপ দেখি প্রমদা প্রায় উপলক্ষী, নয়ন দেই তাবদনে ভাবে পুচ্ছন্তি অন্যু অন্যে, হেমন্ত বহুত বিচার করিণ সকল অসুর, প্রণয় বসে প্রমদার করিণ বহুত সৎকার, কুবুদ্ধি পণরে অসুর পুচ্ছিলে তাঙ্কু বার বার, আম্ভে রম্ভরু সুকল্যাণী প্রমদা কুল শিরোমণি, কাহার পত্নী তু বোলাউ কহ তু উপজিলু কাহু, কহ তু তোর কিস নাম কি প্রয়োজনে তো গমন, তোরূপ গুণে হইছন্ন আম্ভর স্থগিত লোচন, তোহর রূপ গুণ রাশি আম্ভর প্রভাকু বিনাশী, আম্ভর পূর্ব ভাগ্য ফলে মিলিলু আম্ভর ছামুরে, কন্দুক ক্রীড়া তো নয়ন রূপে হরিলু আম্ভ মন, তোর চরণ পদ্মযুগ গগন চঞ্চল তরঙ্গ, হস্তে কন্দুক তোর সাজে তোমঝা সিংহ মধ্যে গঞ্জে, সে পুণি স্তন ভার খিন্নে ভাজিলা প্রায় অনুমানে, এমন্ত সন্ধ্যা রূপ চাহি অসুর গণ লোভ বহি, সন্ধ্যাকু ধরি বাহু বলে মোহে মজ্জিলে কাম ভোলে, ভাব গম্ভীর মগ্ন চিত্ত দেখি বিধাতা হরষিত, হরিহরি বল। ব্রহ্মার শরীর বিরাজে তৎক্ষণে নিজ কান্তি তেজে, স্বভাবে ব্রহ্মা সে আনন্দ গন্ধর্ব অপসরা বৃন্দ, ব্রহ্মার শরীর বাহার যে রূপ মোহে সুর নর, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু আদি সুন্দর রূপরে প্রসিদ্ধি, আবরি অপসরা গণে সুখে রহিলে জনে জনে, তদন্তে আত্মতন্দ্রা ধরি ভূত পিসাচ গণ করি, সে মুক্ত কেশ দিগম্বর দেখি কম্পিলে সুর নর, পথে তাহাঙ্ক রূপ দেখি ব্রহ্মা বুঝিলে বেনি আখি, ভয়ে অলস তার মুখে ক্ষণে শোইলা নিদ্রা সুখে, সে দেহ নিদ্রা বস চাহি পুণি ছাড়িলা নিজ দেহি, পরোক্ষ পুণি সত্ত্ব গুণে সর্জিলা সাধ্য পিতৃগণে, সে সাধ্য পিতৃ বেনি গণ সে যহু হইলে জনম, সে দেহ পাই তোষ চিত্ত কর্ম কবিদে যে বিদিত, সে সিদ্ধ বিদ্যাধর গণে জাত হইলে ততক্ষণে, স্বভাবে তেজ অনর্গড়া তাহাঙ্কু অন্তর্ধ্যান দেলা, বিধাতা প্রতিবিম্ব বলে দেখিণ মনর নিশ্চলে, কিন্নর কিং পুরুষ জাতি পুণি সর্জিলা প্রজাপতি,
মিথুন ভাবে বীণা বাই দেবঙ্ক তোষে গীত গাই। হেবে তু শুণ হে বিদুর ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রকার, সে সৃষ্টি চাহি প্রজানাথ মনরে হইলা চিন্তিত, এ সৃষ্টি বৃদ্ধিত নহিলা চিন্তারে বহুত শোইলা, তাহাঙ্কু সর্জি বেদ বর তক্ষণে ছাড়ি সে শরীর, দেহ অন্তরে শূন্যে রহি শরীর দেখি বিচারই, সর্জনে যোগ্য এনুহন্তি এমন্তে ক্রোধে বহু চিন্তি, ক্রোধর বসে পদ্মজনি সে ভোগ দেহ ত্যজে পুণি, তহু সে কেশ গলা খসি তহু জন্মিলে সর্পরাশি, তক্ষণে তম গুণু জাত গরল তেজে বলবন্ত, তাহাঙ্কু চাহি প্রজানাথ সন্তোষে হেলা কৃতকৃত্য, পুণি কল্পিলা মনোরথে আবর সৃষ্টি ভাব যেতে, মনুঙ্কু কলা উত্তপতি মনর তহু বেদপতি, নিজ পুরুষ রূপ দেহ তাঙ্কু অর্পিলা পিতামহ, স্ত্রী পুরুষ কল্পে মনে যে সৃষ্টি উপুজে মৈথুনে, যে অগ্রে জাত হইথিলে তাঙ্কু প্রশংসা বহু কলে, এমন্তে ব্রহ্মা সৃষ্টি চাহি বিবুধে তার গুণ গাই, বলন্তি ধন্য বেদপতি সৃষ্টি সর্জনে দৃঢ়মতি, অনেক তপ যেণু কলু গোবিন্দ আজ্ঞা তুলভিলু, নিজ সাধনা তপ ফলে এ সৃষ্টি কলু বুদ্ধি বলে, এণে হইব সর্বযোগ আম্ভেল ভিবুহ বির্ভাগ, তপস্যা বিদ্যা আসনাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সুসমাধি, পুণি সর্জিলা ঋষিগণ স্ববস করি ইন্দ্রগণ, এমন্ত ঋষি সৃষ্টি কলা আপনা দেহে অংশ হেলা, হরি হরি বল এমন্ত সৃষ্টির কারণ, বিধাতা রূপে নারায়ণ করই পুণ পুণ ভাবে তার ভকত জনলাভে, এমন্তে ভাগবত বাণী মৈত্রেয় মুনি আগে ভণী, বনে পিপল বৃক্ষ মূলে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ত্যাগ কালে, সে কথা পরীক্ষিত আগে মুনি কহিলে প্রিয় ভাবে, হরিচরিত ভাগবত কহিলা দাস জগন্নাথ, হরিচরিত ভাগবত কহিলা দাস জগন্নাথ, হরি হরি বল। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা সৃষ্টিসর্জনে নাম বিংশ অধ্যায়।